Καλή σας μέρα, κυρία Κωνσταντινίδου.
Θα ήθελα να σας καλημερίσω και εσάς και τους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λαβιανέ.
Ξέρω ότι έχετε κάποιες ακαδημαϊκές δραστηριότητες που δεν μπορούν να περιμένουν, οπότε όσο μπορούμε θα μπούμε σύντομα έτσι στο θέμα. Πιστεύετε κι εσείς έτσι μετά από αυτόν τον πρόλογο που έκανα ότι μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα πολύ ευρύτερα από όσο μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τώρα μετά από αυτό το εσωτερικό μέτωπο που έχει αναπτυχθεί στην Τουρκία?
Θα σας απαντήσω με τρία ερωτήματα. Γιατί τώρα γίνονται όλα αυτά, τι μας θυμίζουν και πώς λειτουργεί ο Ερντογάν. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Ερντογάν, όντας στο πολιτικό προσκήνιο της Τουρκίας, είτε ως πρωθυπουργός είτε ως πρόεδρος για πάνω από 2 δεκαετίες, κινείται με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο προς το εσωτερικό του. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Λοιπόν, βλέπουμε ότι συμπεριφέρεται απέναντι στους φοιτητές όπως αντίστοιχα είχε κινηθεί απέναντι στους στρατιωτικούς το 2016. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό και πού αποσκοπεί με αυτές τις κινήσεις. Θέλει και επιδιώκει με οποιονδήποτε τρόπο να απομονώσει από την εσωτερική κοινωνική ζωή το τμήμα ή τα τμήματα του πληθυσμού του που έχουν εκδυτικοποιημένη κουλτούρα. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι στρατιωτικοί, είναι οι φοιτητές, είναι ανώτατοι υπάλληλοι της δημόσιας διοίκησης.
Ας το πούμε έτσι ευρύτερα, μια αστική τάξη της Τουρκίας που είχε αναπτυχθεί παραδοσιακά με το καθεστώς Κεμάλ.
Προκειμένου γιατί? Γιατί θέλει να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και να εδραιώσει την Ισλαμοκρατία που τόσο πολύ θέλει. Βλέπουμε ότι με παρόμοιο τρόπο, όπως είπαμε, κινήθηκε με τους στρατιωτικούς το 2016, λίγο πριν το υποτιθέμενο πραξικόπημα. Τώρα διορίζει, όπως είπατε και πολύ σωστά εσείς, κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου Πρίτανη, που δεν έχει σχέση με το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου και γι' αυτό το λόγο οι φοιτητές έχουν εξεγερθεί. Παρενθετικά, πάλι προς επίρρωση, όσων είπατε, το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο είναι ίσως το καλύτερο της χώρας και έχει και στηρίζεται σε δυτικά προγράμματα σπουδών. Mm-hmm. Στο όχι μακρινό 2016 είχε αρχίσει ένα προγκρόμα εναντίον των στρατιωτικών, κατηγορώντας κάποιους από αυτούς ως μέλη του διελληνιστικού κινήματος.
Το οποίο συνεχίζεται, πρέπει να πούμε, εξακολουθούν να γίνονται συλλήψεις.
Και φυσικά πρέπει να δούμε το πότε τα κάνει αυτά, δηλαδή πότε ο ίδιος ο Ερντογάν εξωθεί με τις κινήσεις του τα πράγματα στα άκρα μέσα στο εσωτερικό του.
Ίσως όμως θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι ίσως δεν περίμενε να είναι τέτοιες οι αντιδράσεις στον κυβερνητικό διορισμό, γιατί ουσιαστικά κυβερνητικός διορισμός ήταν του Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο. Και αυτή η αγανάκτηση που εκδηλώνεται με έτσι πολιορκητικό κρυό, θα έλεγα, τους φοιτητές, νομίζω ότι δείχνει έναν αναβρασμό που υπάρχει βαθύτερα στην τουρκική κοινωνία για τον κύριο Ερντογάν και ο οποίος δεν μπορούσε να εκδηλωθεί με άλλους τρόπους.
Ναι, φυσικά.
Γιατί και τα δημοσιογραφικά μέσα είναι υποδιωγμό σε μεγάλο βαθμό και η ελευθερία του τύπου, ακόμη και τα προσωπικά δικαιώματα ανάρτησης στα social media. Γνωρίζουμε ότι παντού υπάρχει ο μεγάλος δάκτυλος του κύριου Ερντογάν.
Φυσικά, και γι' αυτό ο Ερντογάν, σας είπα από την αρχή, ότι κινείται με βάση σχεδίου και τη Δευτέρα που εξήγηλε την αναθεώρηση του συντάγματος αποσκοπεί σε συγκεκριμένους λόγους, αλλά θέλω πρώτα να απαντήσω γιατί τα κάνει όλα αυτά τη δεδομένη στιγμή. Mm-hmm. Όπως το 2016 ήταν εναντίον, είχε δημιουργήσει ένα προγκρόμα εναντίον των στρατιωτικών. Θέλει, αυτή τη στιγμή είναι λίγο πριν τις εκλογές. Ο Ερντογάν κινείται και εξωθεί τα πράγματα λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές, ώστε να είναι σε θέση, δηλαδή να έχει το χρονικό περιθώριο, τότε οι εκλογές ήταν για το 2018, τώρα είναι για το 2023, θέλει να έχει το χρονικό περιθώριο να διαμορφώσει το κοινωνικό κατεστημένο τη βάση που επιθυμεί ο ίδιος ώστε να επανεκλεγεί. Και όταν λέμε κοινωνικό κατεστημένο, εννοώ ότι θέλει να δημιουργήσει τις ανάλογες συμμαχίες του.
Ίσως να δημιουργήσει ένα κλίμα οξύτητας ώστε να υπάρχει ένας διχασμός στην κοινωνία και να πάρει το στρατόπεδο το πιο έτσι, να πω, θερμόαιμο με το μέρος του, δεν ξέρω.
Θα έλεγα ότι θέλει να προσελκύσει συγκεκριμένα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί του. Και τι εννοώ αυτό. Προς επίρρωση δηλαδή αυτών που λέω, όπως είπα προηγουμένως, τη Δευτέρα ο Ερντογάν εξήγηλε ότι ήρθε η ώρα για αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Πολλές πηγές διατείνονται ότι ο Τούρκος πρόεδρος μπαίνει στη διαδικασία αυτή για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι βασίζεται στη λογική του αντιπερισπασμού, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, καθώς η οικονομική κρίση, όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς στον πρόλογό σας, διωγγώνει την κοινωνική δυσαρέσκεια και ο Ερντογάν θέλει να δείξει ότι είναι ανοιχτός απέναντι στις μεταρρυθμίσεις θεσμών και αρχών.
Το έχει κάνει πολλές φορές να κινείται με αντιπερισπασμούς.
Ακριβώς. Και ήδη και το 2010, όταν έγινε η τελευταία αναθεώρηση του συντάγματος, δίνοντας περισσότερες λειτουργίες στον πρόεδρο, στο αξίωμα του πρόεδρου. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος πιστεύει ότι με την αναθεώρηση αυτή θα παραμείνει ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και θα είναι σε θέση όχι μόνο να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά και να δίνει το ρυθμό στον οποίο θα αναγκάσει την αντιπολίτευση να κινηθεί. Δηλαδή πιστεύει ότι με την κίνηση αυτή θα μπορέσει, όπως είπα και προηγουμένως, να προβεί και σε κομματικές συμμαχίες, καθώς θα πρέπει να πούμε ότι η δημιουργία κομματικών συμμαχιών είναι ένα ιδιαίτερα προσφυλές τέχνασμα του Ερντογάν που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά.
Πιστεύετε ότι θα του βγουν όλα αυτά ή του βγαίνει κάπως σαν boomerang?
Του έχει βγει. Δηλαδή είδαμε ότι στόχευε, επειδή ήθελε να δημιουργήσει το Ισλαμικό κράτος του, στόχευε το 2016 να πάρει μαζί του τον Ισλαμιστή, τον Μπαχτελή. Το
ναι,
κατόρθωσε.
Ναι.
Τώρα θέλει να πάρει
μάλλον τον εθνικιστή, τον Μπαχτσελή, τον Γκριζολίκο.
Τώρα θέλει να πάρει τον εθνικιστή Αξενέρ. Και όλα αυτά πιστεύω ότι κινούνται σε αυτήν τη βάση. Δηλαδή βλέπουμε ότι κινείται με παράλληλο τρόπο και αυτά που του βγαίνουν τα ξαναχρησιμοποιεί ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει την πολιτική.
Ωστόσο, πέρα από τις δικές του στοχεύσεις, βλέπουμε ότι στην Τουρκία υπάρχει ένας μεγάλος αναβρασμός και έχει επίσης αναζωπηρωθεί κόντρα του και με τον διεθνή παράγοντα, κυρίως τον αμερικανικό, και με αυτήν την αφορμή. Άρα, στο διεθνές παιχνίδι, πώς το βλέπετε? Είχε και κάποιες ρητορικές πάλι μίσους κατά συγκεκριμένων ομάδων. Όλα αυτά φαίνεται ότι δεν του βγαίνουν, τουλάχιστον στο εξωτερικό, και η Κομισιόν εξέφρασε έτσι σοβαρές ενστάσεις για την στάση της Άγκυρας.
Ναι, πρέπει να πούμε ότι ο Ερντογάν, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, κινείται με διαφορετικό τρόπο στο εσωτερικό του, με διαφορετικό τρόπο στο εξωτερικό του. Στο εσωτερικό του, γιατί είναι ένα πολυεθνοτικό κράτος η Τουρκία, πρέπει να συνενώσει όλους αυτούς τους πληθυσμούς που έχει στο εσωτερικό του. Οπότε πρέπει να αποδεικνύει συνεχώς ότι η Τουρκία είναι μια ισχυρή χώρα που οι ισχυροί, οι δυνατοί την έχουν ανάγκη. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή από τη μια πλευρά τώρα τελευταία θέλει να δείξει ένα πρόσωπο ο Ερντογάν ότι η Τουρκία έχει επιστρέψει στο δικισμό, το είδαμε τελευταία, λόγω των επικείμενων διαπραγματεύσεων τόσο για το Κυπριακό που θα γίνουν στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου.
Ναι, και στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ναι.
Ακριβώς. Και το δεύτερο φυσικά είναι στοχεύει στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στις 25 Μαρτίου και φυσικά υπάρχουν στην ατζέντα οι κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας.
Ναι.
Απ' την άλλη πλευρά, όπως είπα, επιδιώκει την ακρεφνή ισλαμοποίηση του εσωτερικού περιβάλλοντος και την περιθωριοποίηση των δυτικόφρονων τμήματων του. Φυσικά πρέπει να πούμε, απαντώντας το ερώτημά σας, το εξής, ότι η διεθνής διπλωματία, παρά το γεγονός ότι τρέχει διάφορα ζητήματα, όπως βλέπουμε το Κυπριακό και τα λοιπά, τα θέματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ωστόσο θα ήταν ουτοπικό να υποστηρίξουμε ότι θα αντιδράσει και κυρίως η ευρωπαϊκή διπλωματία πριν τον Ιούνιο. Όταν δηλαδή θα έχει ξεκαθαριστεί το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα θέλει να κινηθεί και τις προτεραιότητες που θα θέσει η κυβέρνηση Biden, καθώς τον Ιούνιο θα είναι το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης.
Της Προεδρίας, ναι. Τον...
Ακριβώς. Αυτό Ιούνιο, είναι κάτι, που το, κάτι ναι. που το γνωρίζει ο Ερντογάν. Και τουλάχιστον αυτήν την, ας το πούμε, νιρβάνα της διεθνούς διπλωματίας την εκμεταλλεύεται στο έπακρο για εσωτερική κατανάλωση.
Μάλιστα.
Ναι. Ναι, είναι για εσωτερική κατανάλωση. Γιατί, εκτός των άλλων, θα πρέπει να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Τραμπ, είχαν φύγει, ας το πούμε, από το παιχνίδι των ισχυρών, είτε βγαίνοντας ναι. έξω από τις συνθήκες όπως ήταν για την κλιματική αλλαγή ή από, είχε τέλος πάντων απομακρυνθεί από τους οργανισμούς με πρώτο και κύριο το ΝΑΤΟ.
Ναι.
Είναι η προεξάρχουσα δύναμη και τώρα ο Biden αυτό που...
Τους επαναφέρει στο άρμα και των διεθνών οργανισμών ναι, και των διεθνών σχέσεων.
Αυτό που ουσιαστικά θα πράξει είναι πρώτα και κυρίαρχα να δει τη σχέση του με τους δυνατούς.
Ναι.
Και ύστερα θα θελήσει να ασχοληθεί με τους μικρούς. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σημειώσουμε και να πούμε ότι έτσι όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή το φοιτητικό κίνημα ή το πώς συμπεριφέρεται απέναντι στην κοινότητα των ΛΟΑΚΙ ο Ερντογάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τη χθεσινή ανακοίνωση του εκπροσώπου
του κύριου Πράις. Ήταν πολύ σκληρή.
Ναι,
ήταν
ναι.
πολύ σκληρή και είναι χαρακτηριστικό. Λέει, δεν συνάδουμε την ιδιότητα του συμμάχου στο ΝΑΤΟ και του στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ. Ξεκάθαρα παίρνουν αποστάσεις πλέον και νομίζω ότι έχει μπει μία κατεύθυνση, δεν ξέρω, χωρίς επιστροφή. Θα δούμε. Πάντως, ο κύριος Ερντογάν δεν νομίζω ότι είναι ο αξιόπιστος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από όλα όσα έχουν γίνει. Και το είδαμε ακόμη και παρά τη φιλική στάση του κύριου Τραμπ. Κυρία Κωνσταντινίδου, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ όμως για τις σημαντικές απόψεις που καταθέσατε, γιατί γνωρίζετε και το εσωτερικό σκηνικό.
Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή θα πιέσουν τον Τραμπ μέσω των Κούρδων.
Τον Ερντογάν λέτε.
Τον Ερντογάν μέσω των Κούρδων.
Ναι.
Και πώς. Το είδαμε τις τελευταίες μέρες το πώς συμπεριφέρονται απέναντι στους Κούρδους της Συρίας.
Ναι.
Ασκούν πίεση αυτή τη στιγμή για την απελευθέρωση του Ντερμητάζ και οπότε πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πιέσουν ιδιαίτερα τον Ερντογάν με το χαρτί που ονομάζεται
Κουρδικό. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κωνσταντινίδου, ιστορικός και διεθνολόγος, καλή συνέχεια, καλή σας μέρα.